Doamnelor și domnilor, Ionela, în vârstă de 11 ani, e considerată acasă și la școală ca fiind puțin distrată, neatentă. Părinții se plâng că reacționează încet când e chemată să facă câte ceva. Cu ocazia unui examen medical, pentru admiterea în cursul superior, medicul școlar recomandă un examen ORL, în special pentru verificarea auzului. Rezultatul audiogramei constituie o surpriză pentru părinți. Fetița prezintă un deficit auditiv important, evocând otospongioza. Diminuarea auzului e compensată printr-o atenție mărită, încât rezultatele la învățătură nu sunt afectate. Fiind examinată și mama, se constată o tulburare de același tip, însă mai puțin accentuată. După confirmarea diagnosticului, Ionela este operată, redescoperind ce înseamnă să auzi bine. Otospongioza sau otoscleroza e o afecțiune a urechii mijlocii caracterizată printr-o osificare anormală a casei timpanului, proces care de regulă evoluează încet și care poate duce la pierderea auzului. Urechea e alcătuită din trei părți. Urechea externă, compusă din pavilion, o formațiune cartilaginoasă, și conductul auditiv extern lung de 22 până la 26 de milimetri, care amplifică unele unde sonore în timp ce le filtrează pe altele. Timpanul e o formațiune membranoasă care separă urechea externă de cea mijlocie sau medie. Urechea medie, situată în stânca osului temporal, conține trei oscioare: ciocanul, nicovala și scărița. În urechea medie, vibrațiile sunt amplificate de cele trei oscioare. Mânerul ciocanului, fixat în membrana timpanului, vibrează cu acesta pentru a transmite undele nicovalei, care se articulează cu scărița. Urechea internă e o cavitate care conține un sistem complex denumit labirint, destinat auzului, și un sistem de canale responsabile de echilibrul nostru pozițional. Baza scăriței transmite vibrațiile la urechea internă printr-o mică deschizătură a osului numită fereastra ovală. În labirintul urechii interne, sunetul e transformat în impulsuri vehiculate de nervul auditiv până la creier, care decodifică informația. Focarele de otospongioză sunt zonele în care osul normal e înlocuit de un țesut la început moale, spongios și imatur, înainte de a deveni dur și scleros. Aceste focare se pot găsi în toate părțile osului temporal, însă mai frecvent în regiunea ferestrei ovale, blocând încetul cu încetul baza plată a scăriței. Mișcările fine ale oscioarelor sunt transmise din ce în ce mai slab urechii interne, ducând la o scădere a auzului până la surditatea numită de transmitere. Unele frecvențe nu mai sunt percepute. În mod excepțional, boala afectează și urechea internă. Dacă mecanismul exact al unei transmiteri genetice rămâne încă a fi elucidat, fapt e că în peste 50% din cazuri boala are un caracter familial. Intervenția unui factor genetic ar putea explica și faptul că afecțiunea e relativ frecventă în rândurile populației albe, unde se găsește în proporție de 0,1 până la 0,3%, în timp ce se întâlnește excepțional de rar la negri, la asiatici și la indienii din America. Este greu de stabilit vârsta la care apare otospongioza, deoarece tulburările auditive se instalează foarte insidios. Înainte de stabilirea diagnosticului, boala mult timp nebănuită e deja într-un stadiu avansat. Otospongioza, care debutează înainte de pubertate, poate evolua mai rapid. În general, primele semne apar la vârsta de 30-35 de ani, cu extreme între 10 și 50 de ani. Otospongioza predomină și evoluează mai repede la femei, afectându-le de două ori mai des decât pe bărbați, fără să știm de ce. Se evocă factori hormonali. Descoperirea bolii survine adesea în cursul primei sarcini, care agravează deficitul auditiv, deși nu pare să fie vreo legătură între severitatea evoluției și numărul sarcinilor. Având în vedere dificultatea evidențierii unui factor hormonal, azi medicii nu mai interzic sarcina la femeile cu otospongioză, așa cum făceau mai înainte, și nici anticoncepționalele cu hormoni. În apariția otospongiozei s-au incriminat de asemenea factori inflamatori și infecțioși, otitere peptate sau rujeola, fără a se putea explica în mod clar relația de la cauză la efect. Azi, ipotezele cele mai studiate sunt cele ale tulburărilor enzimatice și ale susceptibilității familiale față de o infecție virală, antrenând o reacție imunitară locală. În majoritatea cazurilor, diminuarea auzului e progresivă și bilaterală. Când este unilaterală sau foarte asimetrică, este recunoscută mai repede, căci urechea sănătoasă permite evaluarea deosebirii în ce privește calitatea auzului. În mod paradoxal, această diminuare se poate întovărăși de un confort auditiv mai bun într-o ambianță zgomotoasă. Afecțiunea se însoțește de obicei de acufene, zgomote percepute în urechi sau în cap cu o localizare imprecisă și care constituie uneori neplăcerea mai mare decât însăși diminuarea auzului. În mod excepțional, persoanele afectate se plâng de amețeli. Examenul urechii evidențiază în majoritatea cazurilor un timpan normal. Un control simplu permite precizarea tipului de surditate. Diagnosticul de otospongioză se pune pe baza surdității de transmitere, cu timpan normal, uneori însoțită de acufene. Dacă în familie se găsesc cazuri similare, atunci diagnosticul e aproape sigur. Pentru cazurile mai îndoielnice, se pot efectua unele investigații speciale. Există trei posibilități terapeutice. În primul rând, tratamentul medical. De peste 30 de ani se folosește fluorura de sodiu, care ar permite o recalcifiere a osului și ar avea o acțiune antienzimatică. Eficacitatea acestui tratament e greu de apreciat, pentru că unii medici îl folosesc în mod sistematic, pe când alții deloc. Tratamentul cu fluorură de sodiu poate preceda sau urma intervenția chirurgicală. De asemenea, se mai prescriu calcitonină și vasodilatatoare, dar utilitatea lor n-a fost dovedită. În al doilea rând, tratamentul chirurgical, care permite restaurarea perfectă și imediată a auzului în peste 95% din cazuri. Acest tratament este indicat atunci când afecțiunea tulbură viața cotidiană și când nu există contraindicații pentru o intervenție chirurgicală. Decizia recurgerii la operație trebuie luată după informarea clară a persoanei în cauză în legătură cu riscul eșecului intervenției și cu riscurile excepțional de rare ca surditate definitivă și paralizie facială. Intervenția se poate efectua sub anestezie locală sau generală. Tehnica operatorie depinde de experiența operatorului. Baza blocată a scăriței este înlăturată parțial sau total și înlocuită cu o mică grefă dintr-o venă. În felul acesta, o proteză în formă de piston fixată pe nicovală se substituie scăriței. Evoluția postoperatorie poate fi tulburată câteva zile de amețeli și acufene. Pentru o lună se interzic spoturile în care există riscul căderilor, precum și notul. A treia posibilitate terapeutică o constituie protezele auditive, care pot da rezultate bune. Sunt recomandate când există contraindicații pentru intervenția chirurgicală, când e refuzată operația sau după un eșec operator. După intervenția chirurgicală e nevoie de unele precauții. se interzic cu desăvârșire medicamentele toxice pentru urechea internă, chinina, aspirina, ca și traumatismele sonore și schimbările de presiune atmosferică. Parașutismul, zborurile fără reglare a presiunii și activitățile subacvatice sunt contraindicate, ca și sporturile violente, ca box și rugby. Indiferent de tratamentul intenționat, pacientul trebuie controlat cu regularitate. Audiograma permite aprecierea evoluției procesului care nu este modificată de intervenția chirurgicală reparatorie.